تدويل صون شوران صالي
Þannig að fórseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra andsvarið, svo við vindum okkur beint í þetta með vinnubrögðin. Það alveg rétt að tölurnar standast alveg ágætlega á, en það var alveg augljóst þegar maður horfði á niðurskurða tölur og ríkisstjórnarinnar, að það var verið að passa upp á þær tölur og það alveg vel. Útgjaldaaukningin alveg jafn mikil hins vegar milli ára og þegar við horfum á það tímabil sem við erum búin að vera að vinna eftir þessu lofi, en þá ekki að sjá að það að þessi lagarammi hafi virkað sem nein bremsa á útgjaldaaukningu ríkissjóðs í þensluskeiði sem að kjarninn í gagnrýninni sem að var hér fyrir hrun að ríkisfjármálin hjálpuðu ekki til við að tempra hagsveiflur heldur þvert á móti mögnuðu þær. Þar að segja við varum að auka útgjöldin mest þegar að hagsveiflan sem sterkust og svo þurftum við að draga útgjöldin aftur saman þegar kreppir að og það bara nákvæmlega það sem við erum að sjá sömu einkennunum núna og bara leiða eins og ég sagði hagkerfi nærðar örlítið að þá þarf að skera þessi útgjöld niður og hvað gerum við skerum við niður í velferðarmálum og framkvæmdum. Það bara nákvæmlega sama og við erum alltaf gert og það það sem að var talað að þyrfti að lagfara í stóru myndinni. En það alveg rétt og það máli hrósa ríkisstjórninni fyrir það að halda sig innan fjárhagsramma þá hérna upprunalegri fjármálaáætlun. En það má þá líka bara minna á það hæstvirtur fjármálaráðherra að í millitíðinni hefur nafnvirði vergrar landsframleiðslu á næsta ári hækkað sem gerir kröfum það að afgangurinn á ríkisfjármálunum sé aðeins meiri. Og það rofið, þannig að þetta viðmiðum að lágmarki 1% rofið. Hæstvirtur fjármálaráðherra spyr mig hvað þarf til og vísar til hugmynda viðreisnar varandi veiðigjöld og það alveg rétt að við höfum verið svo ósvíðin að leggja það til að við tökum hér upp markaðskerfi og leifum útgerðin einfaldlega að bjóða í þessar veiðiheimildir og verðleggja þannig þetta auðlendigjald sjálf og sagt að það gæti skilað 15-20 miljardum ári í góðu árferði. Ég get ekki svarað því hvort að það myndi gera það meira eða minna en ég get sagt það að þeir 3 miljardar sem að lækka á veiðigjaldinum á næsta ári samkvæmt breytingar til og þessari ríkisstjórnar myndu duga ágætlega til í þar útgjalda hugmyndir sem við hefðum til að svona loka sárasta gatinu á næsta ári
Bjarni Berðsson áttur